Vuosia sitten Kanadassa eräs koulun johtaja-opettaja tuli luokseni ja hänen silmänsä oikein säteilivät ja olemus säihtyi sellaista intoa ja tuulta ja sytykettä. Hän oli opettajana ja on vieläkin erässä koulussa, joka sijaitsi Torontosta noin 200 mailia pohjoiseen. Ja hän harvoin pääsi suomalaisten kokouksiin, mutta aina kun tilaisuus oli, hän matkusti Torontoon ja tuli muiden suomalaisten kanssa yhdessä Jumalan sanaa tutkimaan ja rukoilemaan. Ja hän innossaan rupesi kertomaan minulle, että hän elämässään on tapahtunut sellainen vallankumous. Tiesi hänet vakaaksi kristityksi monien vuosien takata jo, ja ihmettelin, että mitä hän kaikki mahtaa merkitä. Niin hän sanoi, että hän on päässyt elämässänsä niin osalliseksi jumalallisista siunauksista. Ja sitten hän kertoi syyn siihen. Hän sanoi, minä olen oppinut antamaan. Ennen minä olin oppinut ainoastaan vastaanottamaan. Nyt minä olen oppinut antamaan. Hän sanoi, nyt elämä on muuttunut. Koko uskonelämä on muuttunut. Nyt kaikki on ihan toisenlaista kuin ennen. Ja se täytyy kyllä sanoa, että tuon miehen elämässä tapahtui valtava vallankumous. Mutta hän sanoi, hän yksinkertaisesti oppi vain Jumalan sanasta, autuaampaa on antaa kuin ottaa. Ja se muutti koko hänen elämänsä, hengellisen elämänsä niin kuin ajallisenkin elämänsä. Ja se asia, mistä nyt tahtoisin puhua, joskaan se ei käsitä nyt aivan koko saarnaa, on uhraaminen siunausten avaimena. Hyvin mielenkiintoinen aihe, joka saattaa joskus kirvellä ja joskus se tekee oikein tuntuu oikein maukkaalta meistä. Riippuen siitä, mitenkä me niin kuin oman elämämme asennamme ja asennoidumme tähän kysymykseen. Mutta asia on laaja ja me luemme Jumalan sanaa sen eri puolilta ja eri yhteyksistä. Ja me aloitamme Efesolaiskirjeestä sen ensimmäisestä luvusta jakeesta 3. Efesolaiskirje 1:3. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa. Paavali tuo ylistyksen Jumalalle siitä, että Jumala on siunannut hengellisellä siunauksella. Ja vielä sanoo niin voimakkaasti, että kaikella. Siis hengen elämä ei ole siis sellaista kitupiikkielämää, vaan kaikella hengellisellä rikkaudella, kaikella hengellisellä siunauksella siunannut meitä Kristuksessa Jeesuksessa. Ja siitä hän tuo ylistyksen Jumalalle. Sitten Johannes kirjoittaa 3. kirjeensä, siinä onkin ainoastaan 1 luku, mutta tämän 3. kirjeen 1. luvun 3. jakeessa hän sanoo tällä tavalla, anteeksi, siis 2. jae. 3. Johanneksen kirje, 1. luku, 2. jae. Rakkaani, minä toivotan sinulle, että kaikessa menestyt. Siis huomatkaa, Paavali toi kiitoksen hengellisestä menestymisestä ja siunauksesta. Mutta nyt sanotaan, että kaikessa menestyt ja pysyt terveenä niin kuin sielusikin menestyy. Niin kuin Jumalan tahto on, että sinä hengellisesti menestyt ja koet yltäkylläistä elämää, niin Jumala tahtoo, että sinä pysyt myös terveenä ja että kaikki, mitä sinä teet elämässäsi, on Jumalan siunauksen alaisena ja se menestyy ja sinä saatat kiittäen käydä eteenpäin. Se on Jumalan tahto meidän elämäämme nähden. Ja Jumala tahtoo tällä tavalla siis vaikuttaa meissä ja meidän elämäämme. Täällä sananlaskuissa, sen 10. luvussa, jakeessa 22, kiinnitään huomiota ja sanotaan tällä tavalla, Herran siunaus rikkaaksi tekee, ei oma vaiva siihen mitään lisää. Ja se, mitä me siis nyt tarvitsemme elämässämme, se on Jumalan siunausta. vaikka minä rukoilen aamusta iltaan ja illasta aamuun, ja minä yritän tehdä hengellistä työtä ja etsiä ja vastaanottaa ja joskus jopa niin kuin väkisinkin tarttua näihin käsiksi, niin sitten ei ole mitään hyötyä, jos puuttuu Jumalan siunaus. Vaikka me seurakuntana tekisimme kuinka mahtavia suorituksia ja saavutuksia mielestämme, mutta jos Jumalan siunaus puuttuu, ei se mitään hyödytä. Tai jos minä käyn ajalliseen elämään, jos ajattelee vaikka terveyttäni, on tietenkin tärkeää, että me hoidamme sitä. Mutta on se merkillinen asia, että vaikka me teemme mitä, jos siitä puuttuu Jumalan siunaus ja varjelus, niin mitä et voi siinä mielessä. Tai jos sinä yrität aamusta iltaan tehdä työtä, niin kuin eräs mies juuri kertoi minulle, korjatakseen taloudellista tilannetta ja asemansa. Mutta kun puuttuu Jumalan siunaus, niin aina kaikki valuu hukkaan. Samanaikaisesti Jumalan siunausten alla vaeltava ihminen saattaa kiittää niin hengellisestä siunauksesta kuin terveydestänsä, kuin kaikista tämän elämän asioista, mitä siihen sitten liittyykin. Jumalan siunaus on se, mitä me tarvitsemme, ja Jumalan siunaus tekee meidän elämämme rikkaaksi ja mielenkiintoiseksi. Mutta sitten kun me ajattelemme, että Jumala siunaa ihmistä, niin seuraavaksi Raamattu kiinnittää meidän huomiotamme, että me emme saisi kiinnittää mieltämme enempää hänen näihin siunauksiin ja näihin kohteisiin kuin häneen, joka siunauksen antaa. Jos ajattelemme hengellisesti, niin joku saattaa olla äärettömän kiinnostunut vaikka kielellä puhumisen armolahjasta, tai profetoimisesta, tai viisauden sanoista, tai jostakin muusta, mutta hän saattaa kokonaan unohtaa hänet, joka tällaisen siunauksen antaa, eli elävän Jumalan, Jeesuksen Kristuksen. Sen tähden Raamattu aina teroittaa, että meidän ennen kaikkea pitää kiinnittää katsemme häneen, joka lahjat antaa, joka siunauksen antaa. Ja sitten seuraava asia vasta on ne siunaukset ja lahjat, joita hän jakaa meille. Kun ajattelemme ajallisen elämän asioita, niin ensimmäisessä Timoteuskirjeessä, sen 6. luvussa, Paavali kiinnittää huomiota ja sanoo tällä tavalla. 1 Timoteuskirje 6:9. Mutta ne, jotka rikastua tahtovat, lankeavat kiusaukseen ja paulaan ja moniin mielettömiin ja vahingollisiin himoihin, jotka upottavat ihmiset turmioon ja kadotukseen. Sillä rahan himo on kaiken pahan juuri. Sitä haluten monet ovat eksyneet pois uskosta ja lävehtineet itsensä monella tuskalla. Mutta sinä, Jumalan ihminen, pakene semmoista. Ja sen sijaan tavoita vanhurskautta, jumalisuutta, uskoa, rakkautta, kärsivällisyyttä, hiljaisuutta ja kilvoittele hyvä uskon kilvoitus. Sillä jos mieli kiintyy, Paavali sanoo sitä peräti tässä, rahan himoksi, tähän aineelliseen ja sen tavoittelemiseen, niin hän, joka on siunannut elämän, jää toiselle tilalle ja seuraus on, he johdattavat itsensä moneen paulaan ja jopa turmioon ja kadotukseen. Rahan ahneus, Raamattu sanoo, se on erikoinen lopun ajan tuntomerkki, jolloinka ihmiset yhä enemmän haalivat rahaa ja kaikkea, mitä rahalla saa. Minä muistan, kun menin erääseen seurakuntaan työntekijäksi, niin eräs veli sitten pyysi minut kotiinsa. Ja se oli kaunis koti, jossa oli hyvin mukava vierailla ja siellä viihtyi. Ja talon väki oli hyvin vaurasta väkeä. Ja tämä veli sanoi minulle, että hän nyt vähän niin kuin valaisee minulle tilannetta, kun olen tullut uudelle paikkakunnalle. Hän sanoi, että täällä niin saarnaa vapaasti, mistä vaan tunnet kehoitusta ja mitä Jumalan sana ilmoittaa. Puhu hengellä täyttymisestä ja puhu sairauden parantumisesta ja puhu, kuinka Jumala pelastaa sieluja. Mutta yhdestä asiasta hän sanoi, että älä puhu, uhraamisesta älä puhu. Sanoi, että se on niin selvä asia täällä jo, että siitä niin kuin ei tarvitse puhua. Mä ajattelin, että tämähän oli mielenkiintoinen asia, mutta kun muutamia kuukausia olin ollut, niin minä tulin tuntemaan tuon henkilön, niin hän oli kynsin hampain kiinni rahassa. Ja hän hyvin kauniissa hengellisessä mielessä sanoi minulle, että älä rahasta puhu, se me osataan täällä jo. Mutta joka kerta kun puhui rahasta saarnamies, niin se oli niin kuin se tikarin painanut hänen sisäiseen maailmaansa, hänen omaisuutensa ja rahansa, hänen jumalansa. Sitä älä koskettele, siitä älä puhu. No en väitä, etteikö tuo seurakunta olisi osannut uhrata, mutta kyllä totuus oli se, että kun puhuimme Raamatun mukaan uhraamisesta, niin kyllä vuoden aikana seurakunnan uhrit melkein kolminkertaistui. Että kyllä siellä ilmeisesti oli kuitenkin ihmisillä halua ja varaa ja mahdollisuutta palvella Herraa myös varoillansakin ja oppimisen mahdollisuutta oli siinä asiassa. Mutta Raamatun lopun ajan tuntomerkki on juuri tämä kiintymys rahaan. Näkyvään, katoavaiseen, ja se valtaa ihmisten mielen ja elämän niin, että heillä ei ole tilaa, heissä ei ole tilaa hengelliselle elämälle ja hengelliselle toiminnalle. Jeesus kiinnitti tähän asiaan huomiota Luukkaan evankeliumin 12. luvussa. Siinä jakeessa 16 eteenpäin hän kertoo miehestä, jonka maa kasvoi hyvin. Mutta tämän hyvinvoinnin keskellä mies ei huolehtinut sielunsa asioista. Ja eräänä päivänä Jumala sanoo sinä mieletön, ensi yönä vaaditaan sinulta sinun sielusi, mihinkä sitten joutuukaan kaikki se, mitä olet koonnut ja mitä olet kasaan saanut. Hän oli väärin käyttänyt, jos sanoisi, Jumalan antaman siunauksen. Hän unohti Jumalan, koko elämä kiintyi vain tähän aineelliseen, näkyväiseen ja sen haalimiseen. Minä herättäisin sellaisen kysymyksen jokaisen kristityn elämässä. Mitenkä sinulle käy ja sinun uskollesi käy, jos Jumala eräänä päivänä ottaa pois siunaavan kätensä sinun ajallisen elämäsi yltä? Eli sinä menetät talosi ja autosi, tavarasi, omaisuutesi, ja sinulle jää korkeintaan vaatteet päällesi ja sen verran leipää, että hengissä pysyn, että kaikki muu menee. Mitenkä käy sinun uskollesi sinä päivänä? Mitä sinä sanot sinä päivänä Jumalalle ja mikä on seuraus? Sillä valitettavan usein on havaittavissa, että ihmiset mittaavat vain Jumalan hyvyyttä ja armoja huolenpitoa sillä, kuinka paljon on pankkitillä rahaa tai minkälainen on muu omaisuus. Jobille kävi tällä tavalla. Jobille kävi. Miehellä oli kaikkea, mitä elämään tarvittiin, mutta eräänä päivänä kaikki otettiin pois häneltä. Niin Job menee Herran eteen ja sanoo, Herra antoi, Herra otti, ylistetty olkoon Herran nimi. Ja Raamattu sanoo, eikä hän tehnyt syntiä kaikessa tässä. Kristittyinä meidän tulee olla valmiita palvelemaan Herraa hänen tähtensä. Kun on kysymys uskon asiasta ja suhteesta Kristukseen Jeesukseen ja siitä hengellisestä rikkaudesta, mikä meillä on hänessä annettu, niin vaikka minä menetän kaiken ulkonaisen, niin minä en ole tosiasiassa vielä menettänyt mitään, jos minä saan säilyttää Jeesuksen Kristuksen, elää hänessä ja olla hänessä. Mutta liian usein me joudumme tämän tosiasian eteen, että jos ulkonaisen elämän yllä ei ole Jumalan siunausta, niin ihmiset ovat valmiit luopumaan Jumalasta. Hyvin usein minullakin tulee henkilöitä, joita me olemme koettaneet auttaa pelastuksen tielle. Sitten kun me autamme heitä myös taloudellisesti aina jonkin verran, sitten kun me emme pysty tarpeeksi paljon auttamaan taloudellisesti, niin hyvin usein ihmiset sanovat, ei sieltä saa ole, mistä saanut rahaa tarpeeksi. Ei ne pidä huolta köyhistä kuitenkaan. Usko menee, kaikki menee sen tien sitten. No Jumala auttakoon ja armahtakoon meitä, mutta suokoon Jumala, että meidän uskomme olisi Danielin kolmen ystävän uskoa. Kuningas, tiedä se, että meidän Jumalamme voi varjella meidät sinun käsistäsi ja tulisesta pätsistä. Mutta vaikka ei varjelisikaan, niin sittenkään me emme kumarra sinun kultaisia kuvapatsaitasi. Me olemme päättäneet palvella elävää Jumalaa. Vaikka Herra ei antaisi minkäänlaista ajallisen elämän siunausta, niin me tahdomme palvella elävää Jumalaa. Me tahdomme elämämme pyhittää hänelle, hänelle kuulua ja hänen seurassaan vaeltaa ja sanoa Daavidin tavoin, Herra, äläkä ota minulta pois pyhää henkeäsi. Se on minun rikkauteni, se on minun aarteeni, sanoi kuningas Daavid. Ihminen voi elää rikasta elämää ilman ulkonaista rikkautta. Luukkaan evankeliumissa sen 12. luvussa, joka meillä tulee olemaan aika monta kertaa auki, se on siinä luvussa on Jeesuksen omia puheita. Luukkaan evankeliumin 12. luku, jos sanoin äsken väärin, ja siinä jae 15. Ja hän sanoi heille, katsokaa eteenne ja kavahtakaa kaikkia ahneutta. Sillä ei ihmisen elämä riippu hänen omaisuudestaan, vaikka sitä ylenpalttisesti olisi. Ei riipu ihmisen elämä hänen omaisuudestaan, vaan vaikka se olisi kuinka paljon, vaan jossakin muualla se on. Ilmestyskirjassa Jeesus sanoo eräälle seurakunnalle, sinä olet köyhä. Tämä seurakunta ja sen jäsenet elivät suuressa puutteessa, mutta hän sanoo, sinä olet kuitenkin todellisesti rikas. Kun toinen kulki ylevästi ja hienosti ja sanoi, sinä kurjaa viheläinen köyhä, vaikka omasta mielestä oli rikkautta. Sisäinen elämän rikkaus on monin verroin suurempaa kuin ihmisen ulkonainen rikkaus. Näin Herramme opetti ja näin miljoonat ovat saaneet elämässänsä kokea. Mä olen joskus maininnut Heinolassa vieläkin elävästä rikkaasta miehestä, joka minusta on yksi maailman rikkaimpia, ketä olen tavannut. Hänellä ei ole tällä miehellä omaa taloa, eikä omaa osaketta, hän osuu vuokralla. Eikä hänellä ole autoa, vaan hän ajaa polkupyörällä. Eikä hänellä ole kesämökkiäkään, hän käy siellä yleisillä rannoilla. Ja sitten vielä kävi sillä tavalla, että eräänä päivänä hän oli työmaa ruokalassa, niin rekka-auto, joka oli parkkeerattu alamäkeen, jarrut pettivät ja painui läpi ton työmaakopin. Ja niin, sanoisiko järkyttävää kuin se onkin, niin kopissa oli 20 miestä jotakin, niin 3 miestä loukkaantui vakavasti ja ne kaikki 3 oli meidän seurakuntalaisia. Kaikki jumalattomat säästyivät, mutta kaikki uskovat miehet loukkaantuivat vakavasti. Tämä yksi mies, hän menetti terveytensä loppujakseen. Hän pystyy nykyisin kyllä liikkumaan ja tuolla tavalla, mutta terveys menetti. Mutta ei sen onnellisempaa miestä. Kun hänet näkee, niin todella tulee heti sellainen tunto, että omistaa 0,5 Eurooppaa. Ja kun vähän aikaa keskustelen tunte, hän omistaa kaiken, mitä maailmassa voi olla, ja vielä taivaallisetkin. Hän on niin onnellinen Kristuksessa, kun Jeesus pelasti hänet eräänä päivänä. Antoi synnit anteeksi. Ja hän kiittää, joka hänen olemuksensa säteilee Kristuselämää, ja sitä yltäkylläisyyttä ja sitä rikkautta. Vaikka siihen minkälaiset Rockefellerit rinnalle viet, niin varmasti tuntee köyhäksi itsensä tämän miehen rinnalla. Todellinen rikkaus on jotain muuta kuin ulkonainen rikkaus, mihinkä niin helposti mieli kiintyy ja mihinkä tämä maailma kaiken katsensa kiinnittää. Psalmintekijä sanoo psalmissa 4, jakeessa 7 ja 9. Sinä annat minulle suuremman ilon kuin mitä heillä on viljasta ja viinistä. Siis ulkonainen elämä, raha, talot, tavarat, eivät koskaan voi antaa sitä turvallisuutta. Eivät koskaan voi antaa sitä iloa ja riemua, mikä on ihmisellä, jos hän tuntee Jeesuksen Kristuksen henkilökohtaisena pelastajana. Pelastuksen ilo on niin paljon suurempi, että tämän maailman tuomat ilot eivät ole koskaan verrattavissa siihen. Psalmi 16, jakeesta 5. Psalmintekijä sanoo oikein niin kuin kohottaa tämän asian vielä ja sanoo, että arpa lankesi minulle ihanasta maasta ja kaunis on minun perintöosani. Siis rikkaus, minkä hän omisti, ei ollut ainoastaan tätä aikaa varten, vaan hänellä oli myös talletettuna rikkaus iankaikkisuutta varten. Ja kun hän kuvailee osaansa ja perintöosaansa, niin siinä tämän maailman rikkaat kokevat itsensä varmasti köyhääkin köyhemmäksi. Me olemme siis pelastettuina saaneet tulla osalliseksi siitä rikkaudesta, todellisesta rikkaudesta, mikä on Kristuksessa, Jeesuksessa talletettuna meitä varten. Ja niinpä Paavali kirjoittaakin toinen korintolaiskirje, voimme sen lukea täältä, toinen korintolaiskirje 8. luku ja 9. jae. Sillä te tunnette meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armon, että hän, vaikka oli rikas, tuli tähtemme köyhäksi, että te hänen köyhyydestään rikastuisitte. Hän luopui kaikesta, ja nyt meille tarjotaan siis juuri tämä elämä, rikas elämä hänessä. Sitten, jos katsomme jotakin Raamatun antamia neuvoja, jotka koskettelevat, mitenkä meidän ja mitenkä me saavutamme sellaisen tasapainoisen elämän tässä ajassa pelastettuina, armon vastaan ottaneina. Luukkaan evankeliumin 12. luku. Jae 22. Siitä kun lähdetään eteenpäin, nämä asiat toistuvat. Kuinka Jeesus sanoi, että älkää niin kuin kiinnittäkö liikaa huolta tämän maailman asioihin, sen elämän tapaan ja sen elämän muotoon. Hän sanoi, että jos Jumala vaatettaa kedon ruohon, joka tänään kasvaa ja huomenna uunin heitään, kuinka paljon ennemmin ei teitä vähän uskoiset. Älkää siis tekään etsikö, mitä söistä, mitä joista, älkääkä korkeita tavoitelko, sillä näitä kaikkia maailman pakanakansat tavoittelevat. Raamatun periaateohje kristityille on tämä, älkää korkeita tavoitelko. Paavali toisti roomalaiskirjan 12. luku 16. jae, tyytykää alhaisiin, tyytykää normaaleihin, luonnolliseen elämän tasoon ja elämisen tyyliin. Älkääkä pyrkikö tämän maailman tavan mukaisesti lähteä tavoittelemaan kaikkea, mitä tässä maailmassa kenties on irti saatavissa. Sitten Raamattu antaa toisen periaateohjeen ensimmäisessä Timoteuksen kirjeessä 6. luku ja 6. jae. Ensimmäinen Timoteuskirje 6, 6. jae. Siinä Paavali sanoo tällä tavalla. Suuri voitto onkin jumalisuus yhdessä tyytyväisyyden kanssa. Sillä me emme ole maailmaan mitään tuoneet, emme myös voi täältä mitään viedä. Mutta kun meillä on elatus ja vaatteet, niin tyytykäämme niihin. Kun Rockefeller kuoli, hän käski haudata, vaikka siis arkku piti rakentaa niin, että hänen käteensä tuli ulos arkun niistä sivuseinämistä. Ja kun häneltä kysyttiin sitten siihen syytä, miksi hän tällä tavalla sen tahtoo tehdä, niin hän sanoi, että koko maailma näkisi, että näin tyhjänä lähtee maailman rikkain mies pois tästä elämästä. Mikä on ironista, niin maailman rikkain mies ei pystynyt viime kuukausina ja vuosina syömään ollenkaan. Hänen elimistönsä oli turmeltunut ja häntähän pidettiin kauan aikaa hengissä ainoastaan määrätylaisten nesteiden ja keinotekoisesti. Ja leipävuoret ja rikkautta kuinka paljon, mutta ei pystynyt syömään sitä ja käyttämään hyödyksensä. No niin, joka tapauksessa, kun meillä on elatus ja vaatteet, tyytykäämme. Tyytyväisyys yhdessä jumalisuuden kanssa, se on suuri voitto. Saada palvella Jumalaa ja kiittää Jumalaa. Mutta nykyaikana, niin murskus onkin, harvoin tapaa tyytyväisiä ihmisiä. Sitähän meidän aikamme kylvämällä kylvää saada tyytymättömyyttä ihmisten mieleen, se helposti tarttuu uskovaisiinkin. Ja vaikka kaikkia on, mitä elämään tarvitaan, niin silti vaan pitäisi purnata ja purnata ja purnata. Mutta Jumalan sana osoittaa, ole tyytyväinen. Sinulla on vaatteet, sinulla on ruokaa, sinulla on kotia, sinulla on montaa muuta asiaa. Kiitä Jumalaa siitä. Sananlaskuista luemme pari kohtaa, jotka niin kuin täydentävät juuri tätä puolta vielä. Sananlaskujen 15. luku, 16. jae. Parempi vähä Herran pelossa kuin paljot varat levottomuudessa. Parempi vihannesruoka rakkaudessa kuin syöttö härkävihassa. Tai 30. luku sananlaskuja. Siinä sanotaan tällä tavalla jakeessa 7. Kahta minä sinulta pyydän. Älä niitä minulta koskaan kiellä kuolemaani saakka. Vilppi ja valhe puhe pidä minusta kaukana. Ja sitten, älä köyhyyttä, älä rikkautta minulle anna. Anna minulle ravinnoksi määrä osani leipää. Etten kylläisenä tulisi kieltäjäksi ja sanoisi, kuka on Herra. Ja etten köyhtyneenä varastaisi ja rikkoisi Jumalani lakia vastaan. Älä anna minulle rikkautta. Äläkä köyhyyttäkään, etten köyhyydessäni katkeroituisi. Puutteessani varastaisi, eikä sellaista mikä on väärin. Mutta älä anna minulle rikkautta. Herra, älä anna minulle liian paljon ajallisen elämän menestystä, ettei se suistaisi minua pois sinun tuntemisestasi, sinun palvelemisestasi ja sinun tahtosi tieltä. Etten ylpistyneenä kieltäisi sinua, sanoo sananlaskujen kirjoittaja. Jos nyt ajattelemme jotakin yleistä Jumalan sanan pohjalta ja sen hengen mukaisesti, jotakin elämän ohjeita, mitä Jumalan sana meille antaa, niin toisin ne julki seuraavalla tavalla. Älä koskaan taakoita elämääsi liian suurilla rasitteilla. Älä tee liian suuria hankintoja. Älä hanki liian suuria asuntoja, autoja, tavaroita, pesukoneita, mitä kaikkia, tiskikoneita. Jos sinä tarvitset jotakin, pidä selvä kohtuus siinä, mikä sopii ja mikä ei. Sillä on, se on säälittävä asia, kun kristitytkin ovat taakoitettuja vain sen tähden, että kuuseen pitää kurottaa. Pitää vain ylhäisiä korkeita asioita tavoitella, ja siinä tavoittelussa sitten koko elämä sammuu. Ja kyllä se on järkyttävää nähdä tällaisessa tapauksessa, kun oikein yrittää ja yrittää, yli kohtuuden yrittää, sitten saa kaiken valmiiksi ja sitten kuolla kupsahtaa pois. Minä olen aina opettanut ihmisille, että elämä pitää lapsuudesta lähtien pystyä elämään joka hetki onnellisena, iloisena ja käyttämään se hyödyksi. Se on vain yksi elämä. Se on vain yksi elämä. Siihen malliin ei pidä koskaan elämää johdattaa, ettei pystykään iloitsemaan tästä elämästä, mikä Jumala on meille antanut, vaan aina huolten painama, aina velat, aina vekselit, aina pitää miettiä korkoasioita, aina vaan. Mikä se sellainen elämä on, se kenellekään tarkoitettu? Sen tähden älä siis taakoita elämääsi liian suurilla rasitteilla. Toiseksi, opettele elämään vaatimattomammin, ja nyt on kohta, kuin mitä sinun taloudellinen asemasi edellyttää. Tämä on vaikeata. Sillä yleinen käsitys on tämä, että ihmisen pitää korottaa sitä myöten elintasoansa, kun hänen palkkansa nousee. Tämä on täysin virheellinen Raamatun mukaan ajattelutapa. Raamatun periaate linja on se, että jos joku tienaa hyvin ja tulee hyvin, niin hän jakaa omastansa ja tulee tasausta niiden kanssa, joiden osa tässä elämässä on heikompi. Jos ajattelemme käytännössä, niin joku saa palkkaa 10 000 markkaa, niin ajatellaan, että ilman muuta hän ajaa sitten tuhannen markan autolla. Mutta jos saa 50 000 markkaa, niin sitten pitää ajaa 5000 markan autolla. Ei se ole mikään pakko ajaa. 50 000 tai 100 000 markkaa omistava ihminen kuukausitulolla, hän saa yhtä hyvin ajaa 1000 markan autolla, jos haluaa. Ei ole mikään pakko ajaa kalliilla autolla. Tai jos on hyvin ansaitseva, niin pitää olla hienot talot, hienot kruunut, hienot huonetalut. Sitten on vähän ansaitseva, niin sitten pitää olla huonoa kaikki. Ei tarvi rikkailla, vaikka saisi kuinka paljon rahaa, ei ole mikään pakko mennä ostamaan 10 000 markkojen huonekautta, sitten laittaa ne huoneeseen ja 1000 markkojen, ei se ole mikään pakko. Tämä on väärä asennoituminen, että jos kuvitellaan, se täytyy näin tehdä. Rikas ja hyvin tienaava ihminen voi elää ihan yhtä vaatimatonta elämää kuin vähemmänkin tienaava. Ja monta kertaa, ketkä niin tekevät, harvat sen tekevät, jotkut tekevät, he ovat hyvin onnellisia ihmisiä tässä elämässä. He ymmärtävät elämän aitouden jotakin siinä, mitä siinä on. He vapautuvat sen taloudellisesta pakkotekijöistä
He ovat iloita ja riemuita ja he voivat nähdä ja kokea sen elämän suuren rikkauden. Sitten vielä muistuttaisin, että on valtavan suuri ero elon elintasolla ja elämisen tasolla. Siis ihmisellä voi olla korkea elintaso, mutta hänen elämisen tasonsa on 0 alapuolella. Kun taas ihmisellä voi olla alhainen elintaso, mutta elämän taso on mitä korkeinta. Ja minä uskallan sanoa, ihmiset, jotka laskevat elintasonsa alemmaksi, he saavat paremman elämän. Heidän elämän tasonsa nousee. He löytävät jotain rikkauksia elämäänsä, jota ei koskaan elintason kilpailussa ihminen voi saavuttaa. He löytävät sisäisiä aarteita sisäisen elämän eri muodoissa, jota ei koskaan saada juoksemalla tämän maailman elintasokilpailussa. Jumala auttakoon, että me voisimme laittaa nämä asiat oikeaan arvojärjestykseen, sillä tuo elintasokilpailu, se on sitten hullua. Siis minä luulen, että täällä olevista ei monikaan siihen nyt niin sorru, mutta että siis se, että kun naapurilla on tai kun työtovereilla on. Minä kerran kuulin elintasokilpailusta, joku sanoi, että kaskus ei vielä ole sitä muotoa saavuttanut, että esimerkiksi sanotaan vaikka naisilla, niin jolla on 36 numeron kenkä, niin kyllä kohta ostaa varmasti 40 numeron kengän vaan sen tähden, kun naapurillakin on niin iso kenkä. Kun kaikki pitää olla yhtä isoa kuin naapurillakin, että varmasti kohta niin elintaso pakottaa ihmiset niin menettelemään tällä tavalla. No ei se vielä ehkä ole sitä, mutta ehkä se aika tulee. No joka tapauksessa, nyt kun olemme puhuneet tästä kaikesta, niin nyt tulisin Jeesuksen antamaan ohjeeseen, mikä sitten liittyy käyttää sitä, mitä Jumala on kullekin uskonut. Luukkaan evankeliumin 12. luku, jakeessa 33 ja 34. Myykää, mitä teillä on, ja antakaa almuja. Hankkikaa itselle kulumattomat kukkarot, loppumaton aarre taivaisiin, mihin ei varas ulotu ja missä koi ei turmele. Sillä missä teidän aarteenne on, siellä on myös teidän sydämenne. Jeesus kehoitti jokaista huomioimaan, että hän huomioi, missä hänen aarteensa on ja mihinkä hän rikkauksia kerää. Ja tässä yhteydessä tulee uhraamisasia esille. Raha on osa ihmistä. Luukkaan evankeliumin 8. luku alkujakeissa sanotaan, että muun muassa oli muutamia naisia, jotka seurasivat Jeesusta palvellen häntä varoillansa. Pietari oli hyvä, kova mies puhumaan, jos niin sanoisi. Mutta Pietarilla ei ollut omaisuutta. Mutta se oli muutamia hyvin rikkaita naisia. He varoillansa palvelivat Jumalaa. Tai muistan, että sieltä Kuningasten kirjasta tapauksen, kun Elisa, Jumalan mies, kulki, niin suumenilainen vaimo sanoi miehellensä, rakennetaan tuonne meidän yläkertaan niin huone Jumalan miehelle. Jumalan miehellä ei ollut asuntoa tämän maan päällä, mutta siellä oli rikas, menestyvä aviopari. Ja he rakensivat omakotitalonsa yhden lisähuoneen. Ja se oli Jumalan miestä varten. Ja minusta siinä on hyvin kauniisti kerrot, kun sanotaan, että sinne pystettiin oikein lamppu, pöytä hankittiin sinne, tuoli ja sänky. Ja sitten oikein valaisin siihen. Ja kun Jumalan mies matkoillansa tuli, niin hän sai yöpyä siellä aina. He palvelivat varoillansa Jumalaa. Ja se ei ollut yhtään sen halpa-arvoisempi palvelusmuoto, kuin oli rukous tai kiitos tai joku muu tässä Herran palvelussa. Se oli osa ihmistä. Saattaa olla koko ihminenkin kätkettynä siihen. Ja he antoivat sen palvellakseen Herraa. Kun uhrataan, niin miten tulee uhrata? Ensimmäinen Raamatun ohje on varojensa mukaan. Siis Raamattu ei koskaan opeta uhraamista. Jos se minulla olisi, niin minä tekisin. Vaan Raamattu sanoo aina, siitä mitä sinulla on. Jos sinulla on markka, niin uhraat markastasi. Tai jos sinulla on 10 000 markkaa, niin uhraat 10 000 markastasi. Mutta ei koskaan muusta kuin siitä, mitä minulla on. Aina Raamattu sanoo, he uhrasivat varojensa mukaan. Mutta sitten tapahtui joskus niin, että Jumalan armo vaikutti muun muassa eräässä seurakunnassa, ja Raamattu sanoo, että ne uhras ylivarojensa. Siis niin valtava halu tuli palvella Herraa varoillansa ja auttaa Jumalan valtakunnan asiassa, lähinnä oli Jerusalemin kohdalta kysymys, niin Raamattu sanoo, että jopa ylivarojensa varat ei olisi sallineet niin suuriin uhrauksiin, mutta rakkaus pakoitti. Into halu auttaa pakoitti heitä uhraamaan jopa yli varojensa. Jokainen uhrattu markka, jos nyt näin sanoisin, niin se on kuin siemen, joka kylvetään. Ja joka niukasti kylvää, niukasti niittää, joka runsaasti kylvää, runsaasti niittää. Ja tästä ei pääse yli eikä ympäri. Tässä kokouksessa istui eräs henkilö, jonka muistan monien vuosien takaa. Olin täällä Hämeenässä vierailemassa ja mainitsin puheessani silloin uhraamisesta ja myös mainitsin siitä, että Herra ei jää kenellekään velkaa. Eräs henkilö, hän on täällä kokouksessa nytkin, niin hän kuunteli puhetta ja hänellä oli 5 markkaa rahaa, hän kertoi minulle sen sitten kokouksen jälkeen. Itkien hän sen kertoi. Hän sanoi, että hän ei ole koskaan uhrannut ja 5 oli rahaa. Mutta hän päätti, että jos niin on, että Jumala ei jää velkaa, niin minä uhraan 5. Ja sanoi, että kun uhrikoppa kiesi, niin hän pisti sen 5 uhrikoppaa. Ja sanoi, että hän seisoi tuossa eteisessä oviaukolla tuossa, niin eräs henkilö tuli hänen luoksensa ja sanoi, että voitko tulla tänne sivuun. Ja sanoi, että annan nyt anteeksi, että minua vähän hävettää, mutta mä en tiedä, mutta jokin vaan sisimmässä sanoo minulle, että 10 pitäisi antaa sinua. Anna nyt anteeksi, kun minua niin hävettää tuota tulla tällaista sanomaan sinulle. Silloin tämä veli sanoi, että siinä vaiheessa hän puskahti itkemään. Hän kokeili Jumalaa ja Jumala vastasi heti osoittaen, että hän ei jää velkaa ihmiselle. Ja siitä lähtien tuo veli sanoi, että olen ymmärtänyt, että uhraus on siunauksen avain. Sen kautta me voimme käydä siunauksiin monissa eri asioissa sisälle. Sitten Raamattu opettaa seuraavan uhraamisesta uhrata määrätietoisesti. 1 Korinttolaiskirja 16, luvun alussa. Hän sanoo, että laittaa eroon määrätietoisesti aina, joka aina säännöllisesti. Eli kun minä saan palkkani, minä aina määrätietoisesti laitan siitä eroon rahat, jotka uhraa Jumalan valtakunnan työhön. Ettei tule sellaista tilannetta, niin kuin minun naapurin miehelle tuli, hän itki minulle ja sanoi, että kun ei voi uhrata. Mä sanoin, että minkä tähän? No sanoi, että kun hän saa tiliä ja hän maksaa laskut ja sitten hankkii, mitä hän hankkii, että ei jää kerta kaikkiaan. Ei ole jäänyt vielä, koskaan ei ole jäänyt. Ja sanoi, ja nyt vielä tuli lisää, kun vaimonkin sairaskulut tuli ja lääkärilaskut, että nekin vetä, ei kerta kaikkiaan jää. Mä sanoin, että sulla on ihan väärä systeemi. Sun pitää kääntää toisinpäin. Ensin Jumalalle ja sitten hankkia muuta. Ja kuulkaa, kun muutamia kuukausia ja vuosia meni, niin tuo veli sanoi, että kyllä on nyt riittänyt, on riittänyt Jumalalle ja on riittänyt omiin tarpeisiin. Vain sen tähden, että hän rupesi määrätietoiseksi uhraajaksi. Tämän verran minä saan tuloja, tästä minä annan Jumalalle määrätietoisesti tämän verran aina. Sitten Raamattu puhuu meille eri tilanneuhreista. Esimerkiksi jos ottaisin vaikkapa jotakin esimerkkejä, viime kesänä eräs nuori tuli minun luokseni ja pyysi, että rukoilisin hänen puolestaan, että hän saisi kesäksi työpaikan. Ja hän sanoi, että läheskään kaikki koululaiset eivät saa, eikä hänelläkään ole mitään työpaikkaa. Meni viikon verran tämä nuori tuli minun luokseni ja sanoi, että hän sai työpaikan ja sanoi, että se tuli ihan ihmeen kautta. Ja sanoi, että se mikä siinä on vielä ihme, niin hän saa 2 kertaa niin suurta palkkaa kuin mitä saa muut koululaiset. Minä sanoin hänelle sitten, että no kyllä kai sä ymmärrät, että sinä Jumalalta pyysit työpaikkaa, niin Jumala antoi niin hyvän, että voit uhrata oikein reilusti Jumalalle. Hän katsoi minuun. Mä sanoin sitten vielä ohi mennen siinä pieni vähän leikissä, mutta tottakin tarkoitin, että ajattelin nyt, jos muut saa vaan 800 kuussa ja sulle Jumala antaa 1600 markkaa. Eli ihan luonnollista on, että sä annat sen ylimääräisen siitä Jumalalle, kun se olisi, eihän se muuten olisi kuitenkaan tullut. jos tämä nuori on täällä, niin en tiedä, miten olet menetellyt. Minusta se olisi kyllä aivan luonnollista. Eräs mies tuli minua vastaan Heinolan kaupungissa, ja kyllä kasvot loisti. Ja hän sanoi, että kyllä kävi ihmeellisesti. Hän sanoi, että olin menossa ostamaan traktorin kettinkejä. Ja 600 markkaa maksaa. Mutta kun kävelin tuossa kadulla näin erään miehen ja kerroin hänelle aikeestani, niin mies sanoi hänelle, että kuule, että minulla on ihan uudet traktorin kettingit. Saat ne 300 markalla. Ja sanoi, että minä menin ja tässä ne kettingit on autossa, mikä näytteli siinä niitä. Ja sanoi, että se 300 vaan makso. Mä sanoin, että olipa hieno juttu. Nyt voit antaa sen toisen 300 Jumalalle ihan ylimääräisenä uhrina. Hän katsoi vähän silmät pyörinä. Mä sanoin, juu, se olisi mennyt tuonne rautakauppaan muuten. Mutta Jumala järjesti näin hienosti asiat. Ilman muuta sanot Jumalalle nyt, kun Jumala tällaisen sulla järjesti. No sen minä teenkin, kun olisi vasta herännyt, että tosiaan. Oletko koskaan huomannut elämässä, että Jumala voi järjestää asioita sillä tavalla, että sinä voisit uhrata paremmin hänelle? Mitä erilaisemmalla tavalla? Ja mikä siunaus siitä tulee? Kun huomaa Jumalan ohjauksen ja johdatuksen elämän eri tilanteissa. Uhraamiseen ja uhraajille perusedellytyksenä Raamattu antaa seuraavat ohjeet. Jotka uhraavat, he tekevät sen rakkaudesta Kristukseen. He tekevät sen alttiista sydämestä ja iloisin mielin, eikä että kun uhri laittaa taas. Vaan että se on niin kuin helpottaa, niin kuin eräs veli sanoi, että kun ne taloudelliset huolet on ja raha tuottaa niin paljon tuskaa ja painoa ihmiselle, niin hän oikein kokee sen vapautuneen tunteen, kun uhrikoppa tulee, niin halleluja, kaikista kuormista pääsi eroon taas. Ei siis, ei itkien, ei surkeillen, eikä valittaen, mutta iloiten. Se on Jumalan sanan neuvo, sillä iloista antajaa Jumala rakastaa. Ja jos vielä menemme takaisin tuohon ensin Jumalalle, niin te muistatte tuon Sarpatin lesken tapauksen. Hänellä oli jauhot lopussa ja öljy lopussa. Nälkä kuolema hänellä hänen pojallansa. Jumalan mies tulee ja pyytää leipää. Vaimo sanoo, että kuule niin totta kuin Herra elää, minulla ei ole leipää. Sen verran jauho, että kerran leivotaan ja sitten kuollaan. Jumalan mies sanoo, että mene ja tee minulle ensin yksi leipäkakku. Jos sen teet, niin ei lopu jauhot vakkasestasi eikä öljy tule loppumaan. Raamattu kertoo, että vaimo leipoo pienen kakkusensa ensin Jumalan miehelle. Sanotaan, vaikka nälkä koetteli ja kuolema niitti satoansa, ei koskenut tämän Sarpatin lesken kotia, vaan hänellä hänen pojallansa oli leipää yltäkyllin ja myös Jumalan miehellä ensin. Sallin, että minun kertoa kodistani jotain. Meillähän oli, isä oli tehtaassa työssä. Oli muuten merkille pantavaa, että hän oli vanhimmiston veli. Ei tämä ole meillä mikään ongelma, tuli vaan mieleeni. Hän oli tavallinen tehtaan työmies, 9 lasta elätettävänä ja vaimo kipeänä. Äitimme sairasti. Kuitenkin meidän isä esimerkiksi ei koskaan ollut pois veljespäiviltä. Hän oli aina varaa ottaa rokulia 2 kertaa vuodessa veljespäivien ajaksi 2 päivää. Aina hän otti. Koskaan hän, ei meidänkään seurakunnassa muilla ollut varaa siihen, mutta Vuorisen Paavalla oli aina varaa ottaa 2 päivää rokulia. 2 kertaa vuodessa. Meillä oli 2 huonetta ensin talossa. Ja silti meille aina mahtui kaikki vierailevat saarnamiehet. Ne mahtui majoittumaan meille ja ne mahtui meidän pöytäämme syömään. Sitten myöhemmin meillä oli jo 3 huonetta ja 4 huonetta ja mahtui ne silloinkin sinne. Sitten minä muistan aina isäni pöytälaatikon. Se oli sellainen paikka, johon ei saanut mennä, mutta sinne aina joskus teki mieli ja me kurkkasimme sinne. Se oli hyvin jännittävä paikka. Siellä oli yksi kukkaro, joka oli näin iso. Ja minä kerran kysyin isälle, että mikä on se iso kukkaro sinun laatikossasi? Isä sanoi, se on Herran kukkaro. Mä sanoin, Herran kukkaro. Ja minä kerran kurkkasin sinne, siellä oli rahaa. Ja sanoin, että isän kukkaro oli siinä vieressä, se oli tyhjä. Mutta Herran kukkarossa oli rahaa. Minä juttelin kerran isäni kanssa, sitten muistan aivan selvästi, että kuule isä, että mitenkäs se on, että sinun kukkaro on tyhjä ja Herran kukkaro on rahat. Mitäs tämä nyt, mä en oikein ymmärrä. Isä sanoi, että ne eivät ole minun rahojani, ne on Herran rahoja. Minä olen antanut ne Jumalan valtakunnan työhön tuloistani, jonkahan minä teen aina ensin, kun saan tili, hän sanoi. Ja on totta, että joskus minun kukkaroni voi olla tilapäisesti tyhjä. Ja voi olla joskus, että meillä ei ole leipää tai vaatteita. Mutta hän sanoi, että Herran kukkaro, niin sieltä ei saa koskaan varastaa eikä ottaa. Se pitää antaa sinne, mitä Jumalalle kuuluu. Et nämä isän opetukset antoivat sellaisen taustan minun elämälleni ja sitä, että opetusta olen jakanut aina ihmisille. Ja niin minullakin sanon suoraan, meillä on myös Herran kukkaro. Ja tällainen kukkaro oli Vuorisen Paavolla, mutta minä olen varma, että sen kukkaron tähden siunaus lepäsi hänen ja koko hänen perhekuntansa ja kaikkien lasten osaksi se on myöhemmin tullut. Että oli Herran, hän aina antoi ensin Herralle. Se oli hänen elämänsä, siis tämä ohjelma, aina ensin Herralle ja sitten vasta muuta, jos on tarpeeksi tai mahdollisuus, mutta aina ensin Herralle. Aina. Ja näin Raamattu siis opettaa meille ja tahtoo ohjeensa myös meille antaa. Jos me tahdomme elää rikkaan uskon elämän, meidän tulee oppia 3 asiaa. Meidän tulee oppia rukoilemaan ja meidän tulee oppia lukemaan, siis syömään Jumalan sanaa. Ja meidän tulee oppia uhraamaan. Ja sanoisin uhraamaan niin, että se tuntuu. Kun Israel lähti Egyptistä, niin se oli Faaraon juoni. Jättäkää omaisuutenne tänne, mutta palvelkaa itse Herraa. Mutta Mooses sanoi, ei, ei missään tapauksessa. Kun me lähdemme Herraamme palvelemaan, niin me lähdemme ja me kaiken omaisuutemme mukanamme. Henkilö, joka jättää omaisuutensa Egyptiin, palaa sinne takaisin. Henkilö, joka ei opi uhraamaan ja luopumaan omastansa Jumalan valtakunnan työn tähden, hänen omaisuutensa on Egyptissä. Se on sittenkin niin rakas asia ihmiselle, että se vetää eräänä päivänä takaisin. On 3 asiaa, mitkä pitää oppia. On oppia rukoilemaan, lukemaan Jumalan sanaa ja uhraamaan, jos tahtoo voitokkaan uskon elämän elää. Ja nyt sanoisin tässä vaiheessa, lapset, tytöt ja pojat ja koululaiset, opetelkaa uhraamaan viikkorahoistanne. Minä myönnän sen, että on helpompi, ja se on hyvä opetella siinä vaiheessa, 5 markasta on helpompi antaa 50 penniä Jumalalle kuin 50 000:sta 5 000 markkaa. Eli lapsena ja pienistä tuloista opetellut, se on vaikeampi, jos joskus uskotaan suurempia summia ihmiselle. Sitten, älä koskaan, niin vielä sanoisin, opiskelijat, esimerkiksi kun tienaatte kesärahoja, opetelkaa heti uhraamaan Jumalalle. Se on siunaus. Ei se ole kirous, se on siunaus. Tällä minä tarkoitan ehdottomasti teidän tulevan elämänne parasta. Sitten kun ajatellaan tavallisesti meitä eläviä, niin ettemme tee siis sellaista suunnitelmaa itsellemme, ettemme voi uhrata. Eräs mies sanoi minulle, että kuule, että talouden tilanne on niin tiukka hänellä, että ei voi uhrata. Täytyy sanoa, että miehellä oli kyllä tiukka. Sillä oli 3 taloa esimerkiksi. Ja ne ei ollut kaikki loppuun asti maksettu. Hänellä oli tiukkaa niiden maksamista. Se tuotti tuskaa. Mutta jokainen ymmärtää, joka mieletöntä se on Jumalan edessä. Älä koskaan ajattele myöskään niin, että velat pitää maksaa ensin. Ja sitten vasta pääsee uhraamaan. Älä koskaan ajattele näin. Älä tee velkoja, jos se ottaa vaikeutta sinulle. Mutta älä koskaan velkojen anna olla uhraamisen edellä. Vaan uhraa ensin Jumalalle. Kyllä sinä selviät velka-asioistasi. Tai jos joku nuori pari ajattelee, että ensin pitää saada kotikuntoa ja kaikkihan sit voi uhrata. Se on saatanallinen eksytys ja valhe. Ensin Jumalalle tuloistani, mitä saan. Joku sanoo, että kun verot on niin suuret. Ei se mitään. Anna keisarille, mikä keisarille kuuluu, sanoo Raamattu. Ja Jumalalle, mikä Jumalalle kuuluu. Sitten joku sanoo, kysyy minulta, jos uhraa esimerkiksi 10, niin pitääkö se 10 uhrata sitten siitä verottomasta tulosta, vai sitten kun verot otettu? Minä sanon sinulle, että ole reilu Jumalaa kohtaan, niin Jumala on reilu sinua kohtaan. Älä rupea koskaan saivartelemaan näissä asioissa. Osoita sellaista reilua mieltä Jumalaa kohtaan, että se oikein näkyy, että sinä Herraa palvelet ja Herrasi seurassa elät, niin Herra on siunauksensa antava. Minä en puutu näihin uhriin siis tässä mielessä muuhun, kymmenyksiä ja muihin, mutta nyt minä luen kaksi Raamatun kohtaa jokaiselle uhraajalle lopuksi. Mitä Jumala sanoo uhraamisasiasta ja miksi meitä kehotetaan uhraamaan? Malakia 3:10. Tuokaa täydet kymmenykset varastohuoneeseen, että minun huoneessani olisi ravintoa. Ja siten koetelkaa minua, sanoo Herra Sebaot. Totisesti minä avaan teille taivaan akkunat ja vuodatan teille siunausta ylenpalttisesti. Totisesti minä avaan teille taivaan akkunat ja vuodatan teille siunausta ylenpalttisesti. Jos me osoitamme Jumalaa kohtaan, tuokaa täydet kymmenykset. Älkääkä tuoko sairaita, sanotaan muuassa, jätteitä. Joskus harmittaa, kun lähetyskeräykseenkin kerätään, niin ihmiset työntää sellaiset lumput sinne, mitä ei kukaan enää voi käyttää. Teepäs joskus sillä tavalla, että me kauppaa ja ostat tuota uusi puku sieltä ja lähetä se jollekin lähetyssaarnaajalle ja itse kulje vaikka vanhassa. Etkä kaiken maailman vanhoja riepuja aina yritä Herralle tarjota. Vies kuninkaalle, sanoo profeetta, niin mitä tapahtuu? Viimeisen kerran menet hänen eteensä. Olla reiluja Jumalaa kohtaan. Ja sellainen asennoituminen, että me emme niin kuin ole sellaisia, niin kuin, että kaikki jätteet vaan sinne. Niin kuin tyttö sanoi, pyysi isältänsä jotakin pyörää vai vaatteet, mitä hän pyysi. Niin isä sanoi, että minulla nyt ei ole rahaa, mutta pyydetään Jumalalta. Tyttö sanoi, että ei Jumalalta. Jumala antaa aina niin huonoja risoja vanhoja. Ei Jumalalta. Mutta me voimme todella elämässämme lähteä siitä, että me annamme Jumalalle parhaimmasta elämässämme, eikä aina se, mikä niin kuin ei me tee enää mitään sillä. Ja sitten sananlaskut kolme. Ja siellä luemme jakeesta 9. Sanotaan tällä tavalla. Kunnioita Herraa antamalla varoistasi ja kaiken satosi parhaimmasta. Niin sinun jyväaittasi täyttyvät runsaudella ja viini pursuu sinun kuurnistasi. Oi, jospa Jumala saisi opettaa meitä ja tapahtuisi tuon alussa mainitsemani miehen vallankumous meidän elämässämme. Autuaampi on antaa kuin ottaa. Kyllä me saamme ottaakin Jumalalta, mutta nähdä sen, että antaminen, uhraaminen, ja minä nyt en tarkoita vaan pelkkää rahaa tällä, vaikka olemme siihenkin huomiota, mutta antaa ja uhraata, niin se on siunausten salaisuus meidän elämässämme. Ja Jumala on varmasti antava runsaat siunauksensa kansansa ylle, sen kaikissa eri muodoissa ja myös sinun elämäsi ylle. Mutta opettele näiden Raamatun ohjeiden ja periaatteiden mukaan elämään. Saat rikkaan ja yltäkylläisen elämän. Se on vapaa niistä murheista ja huolista, mitä kenties tänä päivänä kannat. Ja voit iloita ja riemuita Herrasi yhteydessä pelastettuna Jumalan lapsena. Ja todeta kaikki, mitä hän tekee, menestyy, kun Jumalan siunaus lepää sinun elämäsi yllä. Aamen.